is a Just Gold podcast.
Άλλο τάλι μου έλειψες. Είσαι έτοιμη για το πρώτο του 2021?
Καλή χρονιά, έτοιμη είμαι. Αν και από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, Κυριάκο, δεν άλλαξε μόνο η χρονιά, άλλαξε και όλος ο πλανήτης.
Όσες και να είναι οι προβλέψεις και οι αναλύσεις έχουν πέσει έξω.
Ξεκίνησε ο εμβολιασμός σε κάποιες χώρες, αλλά η διασπορά του ιού στο μεταξύ έγινε χειρότερη.
Αλλάξαμε πλανητάρχη, αλλά παραλίγο να έχουμε πραξικόπημα στο Αμέρικα.
Στην Αυστραλία ακόμα δεν πετάμε, δεν πάμε πουθενά και να σημειώσουμε ότι σε τούτο εδώ την Ήπειρο ακόμα δεν έχουμε εμβολιασμό και τα σύνορα παραμένουν κλειστά.
Λένε ότι το 2021 θα είναι ακόμα πιο απρόβλεπτο.
Τι θα γίνει με το κλίμα?
Τι θα γίνει με τον Τραμπ? Θα κάνει κανάλι?
Θα συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες?
Θα επανακάμψουμε?
Όλα μοιάζουν να είναι στον αέρα.
Αλλά για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι και σας πάμε στοίχημα.
Το ελληνικό MeToo ξεκίνησε με καθυστέρηση, αλλά ξεκίνησε.
Και ως γνωστόν, εγώ είμαι πάντα με τη Σοφία. Αλλά σήμερα είμαι και με μια Σοφία σύμβολο. Σύμβολο στον αθλητισμό, αλλά και σύμβολο πλέον ενός μεγάλου κινήματος.
Του ελληνικού MeToo.
Και δεν είμαστε μόνο εμείς με τη Σοφία.
Μαζί μας σήμερα είναι και η εξής, με αλφαβητική σειρά με τον αυστραλέζικο τρόπο. Αναστασία Καμβίση, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Αριάδνη Λουκάκου, Αριάδνη Φατούρου, Βάσο Μόραλη, Γιάννης Καλαβριανός, Γιάννης Τσιούλης, Γιώργος Παπαναγιώτου, Δάφνη Σφέτσα, Ελένη Σταματούκου, Ηλιάνα Φωκιανάκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Λίνα Ρόκου, Πέλα Σουλτάτου, Τίνα Μανδυλαρά, Χρήστος Ξανθάκης και Χρήσα Οικονομοπούλου.
Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν υποστεί βία.
Και αυτές τις μέρες σκέφτονται να μιλήσουν.
Σας πιστεύουμε, σας ακούμε και είμαστε μαζί σας.
Γεια σας, πουλάκια μου.
Γεια σας, πουλάκια της. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Καλημέρα λοιπόν από τη ζεστή Μελβούρνη. Καύσωνα έχουμε εδώ.
Καύσωνα και στο Σίδνεϊ. Όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτό το podcast, είχαμε σαν σκοπό να μπορέσουμε να είμαστε μια εναλλακτική φωνή, γιατί μας απογοητεύαν τα mainstream media. Και μετά έρθει ο κορονοϊός και μας έβαγε το podcast.
Στο μεταξύ όμως, πάντοτε ερχόμασταν αντιμέτωποι με αυτά τα ζητήματα. Είναι πολλοί Έλληνες πια του εξωτερικού που όταν συμβαίνει κάτι προσπαθούν να ακούσουν, να μάθουν, να πάρουν πληροφορίες και πέφτουν πάνω σε κάτι απόψεις.
Ναι, γιατί το μηδιακό σύστημα δεν πάβει ποτέ να μας εκπλήττει δυσάρεστα.
Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εμείς τους παρακολουθούμε και είναι, για μένα που δεν μπαίνω σε ελληνικές εφημερίδες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι στο timeline μου και πάω όταν γίνεται κάτι και διαβάζω, γιατί ξέρω ότι είναι αυτοί που κάνουν καλό ρεπορτάζ, είναι αυτοί που έχουν μια σωστή άποψη και μας γιώνουν με την Ελλάδα του σήμερα.
Είναι άνθρωποι που εκτιμούμε, οι περισσότεροι είναι φίλοι της Σοφίας και άνθρωποι που εγώ θαυμάζω και διαβάζω. Οπότε συζητήσαμε μαζί τους για το ελληνικό MeToo, συζητήσαμε μαζί τους για τη Σοφία Μπεκατόρου και τους ρωτήσαμε δύο πράγματα.
Έχεις απέναντί σου αυτόν ή αυτή που αυτές τις μέρες είναι στα social media και σχολιάζει λέγοντας και γιατί άργησε τόσο να μιλήσει και γιατί μίλησε τώρα? Τι λες αυτόν τον άνθρωπο? Δεύτερη ερώτηση, έχεις απέναντί σου τη Σοφία Μπεκατόρου. Τι της λες?
Είναι μια συζήτηση που έχει αργήσει να γίνει στην Ελλάδα, καλή ώρα αλλά ποτέ. Εγώ αν έβρισκα την Σοφία Μπεκατόρου, θα της έλεγα σε ευχαριστώ πολύ για τον δώρο που μας έκανες και δεν μιλάω για τα μετάλλια και για τη διεθνή αναγνώριση, αλλά γιατί αυτή η συζήτηση θα αλλάξει συστημικά την Ελλάδα και θα την κάνει μια καλύτερη χώρα.
Μου είπες προχθές, what a difference a day makes. Πώς μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Κωνσταντίνα Μιχαήλ, εσύ τι θα έλεγες?
Αυτή η ερώτηση γιατί τώρα είναι από τις πιο βασανιστικές που μπορείς να κάνεις στο θύμα που την υπέστην και σε αυτό που απαντώ και απαντάς και απαντά Ο καθένας είναι γιατί τώρα βρήκε το κουράγιο. Γιατί τώρα δεν φοβάται. Γιατί τώρα δεν έχει ανάγκη να την κατηγορήσουν. Ίσως έχει μεγαλώσει. Γιατί τώρα είναι η εποχή που οι συνθήκες βοηθούν, που οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ξυπνάνε και ξεχωρίζουν τι είναι συνένεση, τι είναι θέλω, τι είναι δεν θέλω, τι είναι γυναίκα, τι είναι άντρας, ποια είναι τα δικαιώματα του καθενός και ποιες υποχρεώσεις. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να σπάσει αυτή η σιωπή και ο εξαναγκασμός. Γιατί τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για όλες μας, να τα πούμε έξω από τα δόντια, χωρίς φόβο και πάθος. Και για να απελευθερώσουμε και τις γυναίκες του παρελθόντος, οι οποίες πολλές από αυτές δεν μίλησαν και δεν τολμούσαν να το κάνουν, που υπόκεινταν παρενοχλήσεις, βασανισμούς, βιασμούς μέσα στην οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινωνία, στο λεωφορείο, στο τρένο, στο σχολείο, στο σινεμά, στο πάρκο, στο δρόμο, παντού, πάντα, όλες, λίγος πολύ, βιώσαμε κάποιο είδους σεξουαλικής παρενόχλησης και σιωπήσαμε σοκαρισμένες αλλά και ντροπιασμένες. Και αν μίλησαν τώρα και αν μιλήσανε τώρα και σας φαίνεται και σε όποιον φαίνεται μεγάλο το χρονικό διάστημα που μας χωρίζει από τότε, δεν σημαίνει ότι αυτό ξέφτησε, ότι ξεχάστηκε, ότι δεν έγινε κυρίως. Αν τα τραύματα δεν φαίνονται πια, είναι γιατί ριζώσαν πολύ βαθιά και πρέπει να ξεριζωθούν. Πρέπει να ξεριζωθούν από την κοινωνία, πρέπει να ξεριζωθούν από μέσα, από την ψυχή της κάθε γυναίκας ή και του άντρα. Όποιου δέχτηκε τέτοιου είδους παρενόχληση ή βιασμό, ήρθε η ώρα για όλους και για όλες να μιλήσουν έξω από τα δόντια, άσχετα αν πέρασαν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Γιατί τότε μπορεί να ήσουν μικρός, γιατί μπορεί να ήσουν άμαθος, γιατί ήσουν αθώος, γιατί σου βάλανε χέρι και ντράπηκες τόσο πολύ που έμεινες άγαλμα και δεν μπόρεσες να μιλήσεις. Για αυτούς τους λόγους, όποιος κι αν είσαι και αν ρωτάς, γιατί τώρα, γιατί τώρα έπρεπε, γιατί τώρα μπόρεσε, γιατί τώρα μπορούμε και πρέπει.
Έξω από τα δόντια, το είπε πάρα πολλές φορές και reading between the lines, πολύ σημαντική δήλωση. Κρατάω το γυναίκες και άντρες, γιατί η βία δεν έχει γένος. Κρατάω το για όλους αυτούς που δεν έχουν μιλήσει, που χάθηκε η φωνή τους μέσα στα χρόνια.
Και κάτι ακόμα, αν το τραύμα δεν φαίνεται, είναι γιατί έχει ριζώσει πολύ βαθιά.
Ναι.
Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να το ξεριζώσουμε.
Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει. Και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος. Και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Όση σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φωτάρω.
Να σου πω και κάτι. Όλοι αυτοί που λένε, όλοι αυτοί να μην χρησιμοποιήσω επίθετα, που λένε ότι ήθελε αναγνωρισιμότητα. Τι αναγνωρισιμότητα να ήθελε η Σοφία Μπεκατόρου, μια της πιο σπουδαίες Ελληνίδες. Τι άλλο να χρειαστεί από τα media, από ένα κατεστραμμένο μηδιακό σύστημα μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε κρίση εδώ και τόσες δεκαετίες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Είχα βάλει ένα στίχημα με τον εαυτό μου. Πότε θα ξεκινήσεις να φωνάζεις σε έξαλλη κατάσταση.
Ναι, είναι το κλασικό. Σε δεύτερο λεπτό του podcast, πάντα και 200. Είναι αυτό το emoji που μετά σπάει το μυαλό στα δύο και βγαίνουν καπνοί.
Ελένη Σταματούκου, δημοσιογράφος, παραγωγός και συγγραφέας. Αναζητήστε το βιβλίο της Μπλε, αν θέλετε, μετά από αυτό το podcast. Τι θα έλεγες στον άνθρωπο που λέει άργησε να μιλήσει?
Η σωστή ερώτηση είναι πώς βρήκε το θάρρος να το ομολογήσει. Πρώτα στον εαυτό της, μετά στους άλλους και τέλος να τον καταγγείλει. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ύπουλη. Όχι μόνο γιατί εξασκείται με ανήθικο τρόπο από τους θύτες, αλλά και επειδή φέρνει το θύμα αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Πρώτα κατηγορείς τον εαυτό σου, επειδή είσαι γυναίκα, ο καρπός του κακού. Η Εύα παρέσυρε τον Αδάμ. Το λέει άλλωστε και η Παλιά Διαθήκη. Θέλει μεγάλη γενναιότητα και ψυχικό σθένος για να τα βάλεις με τα στερεότυπα. Να ξεπεράσεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Πόσο μάλλον να αντιμετωπίσεις τον άνθρωπο που σε κακοποίησε. Θα έλεγα στον απέναντί μου και στην απέναντί μου ότι η σωστή ερώτηση είναι πώς βρήκε το θάρρος να τον καταγγείλει.
Ελένη, στη Σοφία Μπεκατόρου τι θα έλεγες?
Θα έλεγα στη Σοφία ότι έχω βρεθεί στη θέση της, ότι τη νιώθω. Δεν ξέρω αν αυτό η ενσυναίσθηση είναι αρκετό για να καταλαγιάσω ο πόνος του άλλου. Εγώ από την άλλη μπόρεσα να τον αντιμετωπίσω πριν προλάβει να μου κάνει οτιδήποτε. Αλλά και πάλι, μου πήρε αρκετό καιρό για να πάψω να κατηγορώ τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Με πήγε πίσω επαγγελματικά και προσωπικά. Αλλά τώρα πια ξέρω. Σοφία, είμαι μαζί σου για αυτό που κάνεις, για αυτό που εγώ ακόμα δεν μπορώ να κάνω. But I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim. Fire away, shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down.
Η Ελένη Σταματούκου είναι μέρος του κύματος του Me Too. Αυτό είναι το Me Too. She just said to us Me Too and it's really powerful.
Ανέφερε και κάτι ακόμα. Ανέφερε τη λέξη ενσυναίσθηση. Και είναι κάτι που κουβεντιάσαμε και με τον Γιώργο Παπαναγιώτου, διευθυντή του thinking.gr. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στο podcast σας. Και την ευκαιρία που μου δίνεται να πω την άποψή μου για το θέμα που έχει προκύψει με τη Σοφία Μπεκατούρου και γενικότερα βέβαια με το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και του Me Too που όπως φαίνεται αρχίζουμε να το περνάμε πλέον και στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα εύχομαι να το περάσουμε με την έννοια ότι ήρθε η στιγμή επιτέλους να αποκαλυφθούν και οι αντίστοιχες περιπτώσεις που υπάρχουν στη χώρα μας και που συγκαλύπτουν όχι μόνο κάποιους θύτες, αλλά και μια νοοτροπία η οποία παραμένει και ισχυρή και παρούσα. Η απάντησή μου θα ήταν ότι πρέπει να κάνει μια παύση, να μπει σε μια μικρή σιωπή. Και ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της ενσυναίσθησης. Να κάνει μια παύση και να σκεφτεί, προσπαθώντας να μπει στα παπούτσια της Σοφίας, στη θέση της, και να αντιληφθεί πόσο σκληρό ήταν αυτό που της συνέβη. Τη φρίκη, τον τρόμο, το φόβο που προκάλεσε αυτή η εμπειρία στη Σοφία και ως εκ τούτου τους λόγους για τους οποίους το κράτησε μέσα της, δεν το κατήγγειλε, δεν είχε το θάρρος, τη δύναμη, το κουράγιο, τα μέσα ίσως. Όλες αυτές τις απαντήσεις βέβαια θα τη δώσει κανείς πλησιάζοντας όσο πιο πολύ στη θέση της Σοφίας. Και πραγματικά αυτή η ερώτηση τουλάχιστον στα ελληνικά social media αυτές τις μέρες εμφανίζεται κατά κόρον και συζητήσεις επί συζητήσεων. Με μεγάλη μου χαρά βέβαια βλέπω ανθρώπους να δικαιολογούν κυρίως τη στάση της και την καθυστέρηση αυτή. Απ' την άλλη πλευρά βλέπω βέβαια και κάποιες απόψεις έτσι πολύ επικριτικές, οι οποίες είτε είναι υπερσυντηρητικές και προσπαθούν να καταδικάσουν τη στάση της, αμφισβητώντας αν λέει την αλήθεια, το οποίο το βρίσκω φρικτό πραγματικά. Και θα έλεγα ότι υπάρχουν και κάποιες ας πούμε κριτικές που ίσως μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε πιο ριζοσπαστικές, φεμινιστικές, που έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως ας πούμε η ερώτηση που λέει γιατί δεν το είπε, έτσι ώστε να προστατεύσει και άλλες γυναίκες οι οποίες θα ήταν τα επόμενα θύματα του βιαστή. Πραγματικά οφείλει κανείς να αποδεχθεί ότι όντως εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αλλά και πάλι η συνέστηση πρέπει να είναι η απάντηση. Διότι οι λόγοι που κράτησαν τη Σοφία στη σιωπή, που την κράτησαν να υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτό το γεγονός, γνωρίζοντας και ήδη ότι πιθανόν υπάρχουν και άλλες κοπέλες οι οποίες υποφέρουν, προφανώς είναι τόσο ισχυροί που δεν της έδωσαν τη δύναμη να ανοίξει το στόμα της και να το καταγγείλει νωρίτερα. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε.
Και στη Σοφία Γιώργο, αν την είχες απέναντί σου αυτές τις μέρες, τι θα της έλεγες?
Και πάλι μια παύση και μια σιωπή θα εφάρμοζα και θα τη ζητούσα να μου πει, να μιλήσει για την εμπειρία της για να την καταλάβω περισσότερο, να ενεργοποιήσει δηλαδή μόσα θα ακούσω περισσότερη ενσυναίσθηση από μέρους μου. Και φυσικά δεν μιλάω για τις λεπτομέρειες του εγκλήματος αυτές καθ' αυτές. Αυτό το βρίσκω κουτσομπολίστικο και καθαρά ζήτημα ποινικό, ας πούμε. Ένα δικαστήριο θα συζητήσει αυτά τα πράγματα. Αλλά για την εμπειρία της την ίδια. Τι σήμαινε για αυτήν αυτό που τη συνέβη. Πώς το αντιμετώπισε, πώς το βίωσε, πώς προσπάθησε να το διαχειριστεί και πώς τελικά βρήκε το θάρρος να μιλήσει. Και ότι ακριβώς εκεί έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας και την ελπίδα ότι θα είναι αφορμή για να γίνουν περισσότερες τέτοιες καταγγελίες, αλλά και να δοθεί επιτέλους στις νέες γενιές η δυνατότητα αυτά τα πράγματα να δημοσιοποιούνται άμεσα, έτσι ώστε να προστατεύονται περισσότεροι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Και τελικά να αλλάξει αυτή η σκοταδιστική νοοτροπία που υπάρχει στον τόπο μας, που συγκαλύπτει το θήτη και καταδικάζει, θυματοποιεί, ενοχοποιεί το ίδιο το θύμα.
Για όσους μας ακούτε από το εξωτερικό και τα ελληνικά σας ίσως να μην είναι τέλεια, η ενσυναίσθηση είναι το έμπαθι. Και εδώ είναι το λάθος που γίνεται πολλές φορές. Βλέπω πολλούς ή πολλές που θέλουν για καλό να πούν «We all have daughters, we all have sisters». Όλοι έχουμε κόρες, όλοι έχουμε αδερφές. Δεν έχουμε όλοι κόρες και δεν έχουμε όλοι αδερφές. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση αυτού του ανθρώπου.
Ηλιάνα Φωκιανάκη, κριτικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων. Ηλιάνα, τι δείχνει η ερώτηση «γιατί το είπε τώρα» για την ελληνική κοινωνία?
Νομίζω αυτό δείχνει και μια παθογένεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και ότι δεν έχουμε ακόμα την παιδεία για να μπορούμε να διαχειριστούμε με το σωστό τρόπο το θήμα μιας βίαιης ενέργειας σαν και αυτή, μιας της σεξουαλικής κακοποίησης. Αλλά είναι και μία ερώτηση η οποία κάπως τεχνιέντος μας αποσυντονίζει και μας αποπροσανατολίζει από το θέμα. Γιατί το ζήτημα δεν είναι πόσο χρόνο πήρε. Σύμφωνα με μελέτες, πάντοτε παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Οι συνθήκες τις οποίες έχουν γίνει και η, αν θέλετε, η διαφορετική, ας πούμε, εξουσία που υπάρχει ή ανισορροπία εξουσία που υπάρχει μεταξύ του θήτη και του θύματος, γιατί πάρα πολλές φορές αυτά τα περιστατικά τα παρατηρούμε σε εργασιακά περιβάλλοντα με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι και οικονομικά συν της άλλης και έχουν ανάγκη, οπότε δεν μπορούν, τους είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολο να εκφραστούν. Και επίσης το ψυχολογικό κομμάτι της ντροπής και το να ζητά κάποιος να το κρύψει. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος θα ρωτούσε αυτό για μένα απλώς δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς, δεν έχει, πώς λένε και στα αγγλικά, έχει lacked sensitivity chip, δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα που αφορούν την ψυχοσύνθεση σε σχέση με την, σεξουαλική κακοποίηση, την ψυχοσύνθεση του θύματος και από ποιες ψυχολογικές φάσεις περνάει ώστε να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να μοιραστεί κάτι τέτοιο με τον κόσμο. Και τώρα προφανώς αν είχα την Μπεκατόρου μπροστά μου, νομίζω για μία γυναίκα είναι, οι πιθανότητες είναι να είναι πιο εύκολο να το κατανοήσει, ακριβώς γιατί όλες μας έχουμε περάσει διάφορου τύπου κακοποιήσεις, είτε αυτές συνελεκτικές, είτε είναι σεξουαλικές, είτε είναι στο εργασιακό περιβάλλον πάρα πολύ έντονο το τρόπος φλερτ, το οποίο φλερτ δεν είναι, ας πούμε, καλοδεχούμενο ή δεν έχει προκληθεί από μια γυναίκα. Η ελληνική κοινωνία ακόμα δυστυχώς είναι μια κοινωνία που είναι αρκετά σεξιστική. Οπότε το μόνο πράγμα που μπορεί κανείς να πει είναι ότι σε καταλαβαίνω, φαντάζομαι πως πρέπει να είναι. Μια ταύτιση δηλαδή που έχεις με οποιοδήποτε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ειδικά όταν είναι γυναίκα. Και ένα μπράβο προφανώς, γιατί με αυτές τις τολμηρές και γενναίες θέσεις του να τοποθετηθείς στη δημόσια σφαίρα και να αποκαλύψεις την ιστορία σου, έτσι αλλάζει και η ελληνική κοινωνία. Και οπότε χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Everybody heard.
Συμφωνώ με αυτό. Φαίνεται ότι δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τα θύματα ως κοινωνία και δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Και είδες ότι το θέμα της ενσυναίσθησης και της ευαισθησίας αυτή τη φορά επανέρχεται στην κουβέντα.
Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς το έμπαθι θα λειτουργήσει στο διάλογο, γιατί από τη δική μου τη πλευρά είναι η αγένεια της καθημερινότητας που βγαίνει στα social media, τουλάχιστον διαβάζοντας στα σχόλια. Αλλά για το γιατί δεν μίλησε και πιο νωρίς μας μίλησε η Βάσο Μόραλη, μία από τις πρώτες αθλητικογράφους στην Ελλάδα και η πρώτη γυναίκα που εκφώνησε ποδοσφαιρικό αγώνα, κάτι θα ξέρει για τον αθλητικό χώρο.
Η σεξουαλική κακοποίηση βιώνεται εντελώς διαφορετικά από τον καθένα. Τα θύματα σχεδόν ποτέ δεν ξεπερνούν ό,τι τους συνέβη και οι αντιδράσεις τους ποικίλουν. Ιδιαίτερα όταν είσαι σε ηλικία 21 ετών με ελάχιστη εμπειρία από την πραγματική ζωή, σε μια κοινωνία που δικαιολογεί συνήθως τους δράστες, κυρίως όταν οι δράστες είναι καταξιωμένοι ή σε θέσεις εξουσίας, η δύναμη και η αντοχή που απαιτείται από τα θύματα τους για να τους καταγγείλουν είναι τεράστια. Σκεφτείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγγέλλεται σήμερα μόλις μία στις 10 σεξουαλικές κακοποιήσεις. Τις υπόλοιπες τα θύματα τους τις κρύβουν, γιατί φοβούνται την αντίδραση των δραστών, γιατί θα δυσκολευτούν να βρουν αποδείξεις και να γίνουν πιστευτές για ό,τι υπέστησαν, γιατί τις πληγώνει βαθιά και μόνο που ξανασκέφτονται τις στιγμές της κακοποίησης, γιατί φοβούνται το κοινωνικό στίγμα. Η εσωτερική επεξεργασία του συμβάντος από μια γυναίκα που κακοποιήθηκε κρατά μια ολόκληρη ζωή. Είναι σπουδαίο που η Ελληνίδα Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου έφτασε σε ένα σημείο ωριμότητας τέτοιο που κατάφερε να εξωτερικεύσει επιτέλους τον εφιάλτη της και ξυπνά έτσι κι άλλες συναθλήτριές της να καταγγείλουν ό,τι παρόμοιο βίωσαν.
Είμαστε τελικά σε διαφορετικές πλευρές του κόσμου με αυτόν που αμφισβητεί το θύμα. Δανάη Σφέτσα, τι λες? Η Δανάη είναι κειμενογράφος και μας μιλάει για κάτι που και εμάς μας είχε κάνει εντύπωση, για το γεγονός ότι οι γυναίκες αυτές τις μέρες έχουν φανεί ιδιαίτερα επιθετικές και για τον τρόπο που οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουμε αρχίσει να μετράμε το χρόνο.
Προφανώς, με τον άνθρωπο αυτό μας χωρίζει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, μια άβυσσος, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, στις ιδέες, στις απόψεις, στα βιώματα. Η ίδια πράξη που εμένα με συγκινεί, με κάνει να ανατριχιάζω, να θαυμάζω, εκείνο τον κάνει να δυσπιστεί. Άρα τι είναι αυτό που έχουμε να πούμε, από πού μπορούμε να το πιάσουμε? Με την ασφάλεια και την υφαλιότητα που μου δίνει το πλαίσιο μιας δήλωσης και όχι με την ένταση μιας πραγματικής συζήτησης, αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να τον ρωτήσω αυτόν να μου εξηγήσει τι εννοεί. Τι σημαίνει αυτό το άργησε, πώς μετριέται αυτός ο χρόνος, τι τον κάνει διστακτικό και από ποια αφετηρία θέτει το ερώτημα. Και αυτό εκτός των άλλων, γιατί πολλές φορές εκτός δεν είναι αυτός που ρωτά γιατί άργησε, αλλά είναι αυτή που ρωτά γιατί άργησε και εκεί το πράγμα γίνεται αρκετά πιο περίπλοκο. Από τη μεριά μου, και αφού τον είχα ακούσει ή την είχα ακούσει, δεν νομίζω ότι θα μιλούσα για την πατριαρχική κοινωνία και την καταπίεση της γυναίκας, και αυτό σε καμία περίπτωση επειδή δεν τα πιστεύω, αλλά γιατί δεν νομίζω ότι έχω μπροστά μου έναν συνομιλητή πρόθυμο να τα ακούσει. Έτσι θα πρότεινα να ακούσει και να διαβάσει και να αφουγκραστεί όσα έχουν να πούνε οι ίδιες οι γυναίκες που βρίσκουν τη δύναμη και το θάρρος να δημοσιοποιήσουν τα περιστατικά που έχουν βιώσει. Δεν πιστεύω, για παράδειγμα, ότι είδε το βίντεο ή διάβασε την ιστορία της Σοφίας Μπεκατόρου όπως η ίδια την αφηγήθηκε. Θα ήθελα να ακούσει την ίδια τη Σοφία Μπεκατόρου να μιλά για το πόσο βρώμικη, εξαντλημένη και ταπεινωμένη αισθανότανε και πώς στο διέξοδό της κατέληξε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει, η μόνη λύση είναι η σιωπή. Και θα πρότεινα να ακούσει και τις υπόλοιπες γυναίκες και να ρωτήσει και τις γυναίκες γύρω του ή να ψάξει μέσα της αν είναι γυναίκα. Και τότε νομίζω ότι θα έχουμε ήδη βρεθεί σε μια πολύ καλύτερη θέση από εκεί που ξεκινήσαμε, αν έχουμε ακούσει. Τώρα, αν είχα μπροστά μου τη Σοφία Μπεκατόρου, δεν θα είχα πολλά πράγματα να της πω, γιατί μίλησε για όλες μας και νομίζω ότι το ξέρει. Θα ήθελα να της εκφράσω τον αμέριστο θαυμασμό μου για την προσωπικότητά της, για όλα όσα έχει κάνει, για αυτό που εκπροσωπεί και να της πω και προσωπικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Ρωτάμε κάποιον που καταγγέλει οτιδήποτε, πράγματα που δεν αφορούν στο γεγονός της καταγγελίας αυτό καθεαυτό, δεν είναι μόνο σκληρό, είναι απαράδεκτο, είναι σχεδόν ανήθικο. γιατί δείχνει τεράστια έλλειψη ενσυναίσθησης από μέρους μας και συμπόνιας. Κάποιος άνθρωπος μας λέει κάτι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον ακούσουμε. Τι θα πει γιατί το είπε τώρα, γιατί τώρα μπόρεσε. Όταν εμάς μας συμβεί κάτι αντίστοιχο, να κοιτάξουμε να το πούμε νωρίτερα. Ή μήπως μας έχει συμβεί και το είπαμε νωρίτερα. Όταν δεν έχεις μπει στη θέση του άλλου, πραγματικά, προσπάθησε μόνο να τον ακούς. Προσπάθησε τουλάχιστον να τον καταλάβεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε αυτό το σηκωμένο δάχτυλο προς όλους και μόνο να ανοίξουμε την αγκαλιά μας.
Αυτός ήταν ο υπέροχος σκηνοθέτης Γιάννης Καλαβριανός. Η ομάδα Σφοράρης είναι για πάντα στην καρδιά μου και ας έχω φύγει από την Ελλάδα και το ξέρει. Είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το έθεσε και σε θέμα ηθικής, ότι είναι ανήθικο αυτό που κάνουμε σαν κοινωνία. Στεκόμαστε απέναντι σε κάποιον που λέει κάτι με υψωμένο το δάχτυλο. Νομίζω ότι σαν ας πούμε στρατηγική το να πεις ας κατεβάσουμε τους τόνους, κάποιος κάτι λέει. Κάτσε να τον ακούσουμε πρώτα.
Σπάς ένα βάζο στο σπίτι και φοβάσαι να το πεις, γιατί λες το πω όταν είμαι έτοιμος, όταν είναι η κατάσταση έτοιμη. Σκέψου να σε έχει βιάσει κάποιος. Πόσο καιρό παίρνει και σκέψου να βρίσκεσαι στη θέση ενός ανθρώπου που κουβαλάει τη χώρα πάνω του. Ήταν μια αθλήτρια η οποία πήγαινε να μας φέρει μετάλλιο. Πόσο βάρος είχε πέσει πάνω της και πώς τα κατάφερε. Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση ξεκινά με την Μπεκατόρου. Δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ δύναμη. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή.
Αγάπη τον καημό, η ξενιτιά των δρόμων, ο στρατιώτης το πλότου κι ο δικαστής, κι ο δικαστής των νόμων.
Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας για κουλτούρα και καθημερινότητα, η Ελλάδα είναι μια judgmental κοινωνία.
Επικριτική.
Επικριτική κοινωνία. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου η εμπειρία από την Ελλάδα και αυτή είναι η δική μου εμπειρία από την Ελλάδα από ό,τι πηγαίνω διακοπές. Θα μου πείτε εσείς που μένετε στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα.
Δεν ξέρω και ποια κοινωνία δεν είναι επικριτική και ποια κοινωνία δεν έχει. Ίσως σε κάποιες φαίνεται πιο έντονα. Δεν νομίζω ότι ο πλανήτης είναι γεμάτος αποδοχή αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και απλώς να υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι σε κάθε χώρα. Αυτή την αίσθηση έχω.
Αυτή που λέμε το politically correct και το politically incorrect, το οποίο έχει μπερδέψει τη σούπα λιγάκι.
Όχι, άνθρωποι και γαϊδούρια. Είναι πάρα πολύ απλό. Μωρέ, τα γαϊδούρια είναι καλοί χαρακτήρες. Άνθρωποι και τέρατα, να σου το πω έτσι. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που υποδειγματικά έχουν φερθεί με proactive τρόπο. Λοιπόν, η Χρύσα Οικονομοπούλου είναι πολυδιάστατη περσόνα, είναι δημοσιογράφος, κάποιοι την παρακολουθείτε από το blog της στο Fashionism, εμπλέκεται με καταπληκτικά μουσικά project, έχει και εκπομπή στον Όστος 100,6 και είναι αυτό που λέω εγώ κανονική φεμινίστρια της προκοπής.
Γιατί λες όμως ότι είναι proactive?
Άκου να δεις γιατί.
Αν είχα μπροστά μου τη Σοφία Μπεκατόρου, το μόνο που θα της έλεγα είναι «I believe you», δηλαδή την default έκφραση που έγινε σύμβολο συμπαράστασης στο μεγάλο κύμα του Me Too στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Hollywood. Στο γνωστό κύμα. Το πρώτο. Σε πιστεύω, γιατί είμαι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εξοικειωμένη με αυτού του είδους τη βία, την ύπουλη παραβίαση και την τοξική αρενοπότητα και εγώ και όλες οι γυναίκες στο περιβάλλον μου. Είμαστε πολλές, γνωρίζουμε και είμαστε μαζί σου. Με ρωτάτε τι θα έλεγα σε κάποιον που θα στεκόταν μπροστά μου και θα αναρωτιόταν γιατί μίλησε τώρα. Όμως εγώ εδώ και αρκετόν καιρό έχω υπάρξει proactive, θα έλεγα, ως προς αυτό και έχω φροντίσει να μην υπάρχει στο περιβάλλον μου κανένα άτομο που θα μπορούσε να μου κάνει αυτή την ερώτηση χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά από μόνο του. Οπότε ευτυχώς για μένα και τις συναστροφές μου θα πρέπει μάλλον να μάθετε από κάπου αλλού.
Να ακούσουμε τώρα την Αναστασία Καμβίση, διευθύντρια σύνταξης του Marie Claire, που έφερε στο φως αυτή την ιστορία.
Αν είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που αναρωτιέται γιατί μια γυναίκα αργεί να καταγγείλει μια πράξη σεξουαλικής βίας σε βάρος της, θα του έλεγα ότι ένας καλός λόγος είναι η καχυποψία του. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι το γεγονός ότι μέχρι πρότινος η κοινωνία ανεχόταν αυτά τα περιστατικά, με αποτέλεσμα η καταγγελία τους να υποβάλει το θύμα σε περαιτέρω πόνο και διασυρμό. Και μετά θα τον ρώταγα αυτόν τον άνθρωπο που είναι καχύποπτος και αναρωτιέται, γιατί να το κάνει αυτό μια γυναίκα, λοιπόν, έστω και χρόνια μετά. Γιατί να υποβάλει τον εαυτό της σε ένα δεύτερο κοινωνικό αυτή τη φορά βιασμό. Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Όχι μόνο για να τιμωρήσει το βιαστή της, αλλά και για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό.
Αναστασία, τι θα έλεγες στην Σοφία Μπεκατόρα αν την είχες απέναντί σου?
Είσαι η Μαντώ Μαυρογένου του 2021. Γιατί με αυτό που έκανες, άνοιξες το δρόμο για να βγουν να μιλήσουν κι άλλες γυναίκες. Και γιατί σήκωσες ένα τείχος για να προστατεύσεις κορίτσια και γυναίκες και να εμποδίσεις να ξανασυμβούν τέτοιες φρικτές καταστάσεις για αρχή στον ελληνικό αθλητισμό.
Τα ψυχικά τραύματα δεν είναι τυρογαριδάκια, να έχουν ημερομηνία λήξης. Τα κουβαλάμε μέσα μας ισόβια και μπορεί κανένας να μιλήσει για αυτά όταν θα νιώσει έτοιμος, όταν θα νιώσει δυνατή. Και ότι υπάρχει κανένας ποτέ που να μπορεί να υποδείξει το πότε θα συμβεί αυτό. Η απάντηση στην ερώτηση γιατί δεν μίλησε νωρίτερα είναι ακριβώς αυτή η ερώτηση. Γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα ανακρίνουν το θύμα.
Αυτή ήταν η συγγραφέα Πέλλα Σουλτάτου και νομίζω πως δίκιο έχει. Τα ψυχικά τραύματα δεν είναι κάτι που προγραμματίζουμε και δεν μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε με ευκολία σαν να είναι αντικείμενα.
Να περάσουμε όμως στον Αργύρη Παπαδημητρόπουλο, το γνωστό σκηνοθέτη, και να δούμε τι θα έλεγε σε αυτούς που αμφισβητούν τη Σοφία Μπεκατόρου.
Τι να απαντήσει σε κάποιον που σε ρωτάει γιατί άργησε τόσο, σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ακόμα και στο αν με αγαπάς ή αν θέλεις κάτι να φας. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που θα μας πει πότε είμαστε έτοιμοι να εκφραστούμε ή να δηλώσουμε τα θέλω μας, να πούμε τι χρειαζόμαστε. Πόσο μάλλον σε κάτι τόσο σημαντικό και βαρύ και δύσκολο. Ποιος έχει το δικαίωμα να μου πει πότε είμαι έτοιμος να μιλήσω? Ή είναι στη θέση μου να ξέρει πόσο φοβάμαι, πόσο ντρέπομαι, πόσο λυπάμαι τον εαυτό μου, πόσο λυπάμαι ακόμα και το θήτη, πώς νιώθω? Μπορεί τότε να μην ήταν έτοιμη Μπεκατόρου να μιλήσει ούτε στην κολλητή της, να φοβόταν για την καριέρα της, για τη σχέση της, να μην της κόψουν οι γονείς της την ιστιοπλοεία που αγαπούσε. Χιλιαδιό, είναι γελίο να κρίνεις κάποιον για το πότε είναι έτοιμος να κάνει κάτι. Ειδικά μια γυναίκα που όλοι ξέρουμε ότι η κοινωνία την κρίνει πιο εύκολα, και ειδικά μια γυναίκα σε εκείνες τις δεκαετίες. Είμαι βέβαιος ότι τότε θα έλεγαν: έλα μωρέ, αυτός είναι λίγο πιο διαχειτικός, πιο κυνηγός, ξέρεις. Είναι στη φύση του, δεν τον λες και βιαστή. Ενώ για αυτήν θα έλεγαν: έλα για αυτή που δεν προκάλεσε, έτσι ξέρω κι εγώ να παίρνω μετάλλια, δεν είναι βιασμός αν δεν τη χτύπησε, και χίλια δύο άλλα που δυστυχώς ακόμα τα λένε άνθρωποι, άντρες και γυναίκες εποχής μας. Οι άνθρωποι που τα λένε αυτά συνήθως είναι οι ίδιοι που σου λένε: κοίτα εσύ τη δουλίτσα σου και άσε τι κάνουν οι άλλοι, εσύ θα αλλάξει τον κόσμο. Άνθρωποι προτιμάνε να μην κάνουν τίποτα από το να κάνουν το ελάχιστο για να καταλάβουν ή για να βοηθήσουν κάποιον. Επίσης, όλοι μας δεν έχουμε καταλάβει για κάποια πράγματα πολλά χρόνια μετά ότι μας τραυμάτισαν ή ακόμα και ότι μας άλλαξαν τη ζωή. Και η συνειδητοποίηση έρχεται με μια άσχετη αφορμή, με μια κουβέντα, με μια σκηνή από μια ταινία που σου ξύπνησε το καλά κρυμμένο μυστικό σου, από την ψυχανάλυση, από έναν θάνατο, από χίλιες δύο αφορμές που έφεραν το τραύμα μπροστά πολλά χρόνια μετά. Εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί και με έχει σοκάρει. Πως ξαφνικά δηλαδή κάτι που είχα θάψει μέσα μου, που τότε ως 20χρονος το είχα πει στους φίλους μου και γελάγαμε, χρόνια μετά ξύπνησε ως τραύμα και ακόμα μου είναι δύσκολο να το φέρνω στο μυαλό μου και το καταπιέζω και το κρύβω.
Στη Σοφία, αν την είχες απέναντί σου, Αργύρη, τι θα έλεγες?
Τι εννοείς τι θα της έλεγα? Στη Σοφία δεν έχω να πω τίποτα. Ένα μπράβο που κατάφερε να μιλήσει και δεν άφηνε κυρίως επειδή δεν άφησε τον εαυτό της να παλεύει μέσα του ακόμα. Ελπίζω να δικαιωθεί, όχι τόσο στα δικαστήρια, γιατί δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει και την ίδια αυτό, όσο να δικαιωθεί για την απόφαση που πήρε από τους ανθρώπους γύρω της και να γίνει αφορμή να αλλάξουν πολλά τόσο στην Ομοσπονδία, όσο και γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη.
Εσύ, Τίνα Μανδυλαρά, τι θα έλεγες αυτόν που λέει «μπα, γιατί τώρα»?
Θα του έλεγα να ρίξει μια ματιά στην απάντηση της Θεοπλοϊκής Ομοσπονδίας για να καταλάβει γιατί άργησε η αθλήτρια να μιλήσει. Προξενεί εντύπωση η έλλειψη της παραμικρής εδούς, η αίσθηση ότι είναι έτοιμη να κατασπαράξουν όλη αυτή οποιαδήποτε φωνή τολμάει να διεκδικήσει το αυτονόητο, δηλαδή την αξιοπρέπεια. Και αυτό δεν το λέει μόνο η συγκεκριμένη αθλήτρια, αλλά και οι συναθλητές της, οι οποίες έπρεπε να την υποστηρίξουν. Είναι σαφές ότι αν η Μπεκατόρου το κατήγγειλε τότε, απλώς θα είχε φημωθεί, θα είχε διαλυθεί εξ αρχής και δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει όχι μόνο το σώμα της, αλλά και το όνειρό της. Δεν θέλει και πολύ φαντασία να φανταστεί κανείς την πορεία που θα είχε, ανάλογη με αυτή τόσων άλλων γυναικών, οι οποίες ενδεχομένως να τολμούσαν να μιλήσουν, ούτε τη χαρά της μάχης θα είχε δει, ούτε μετάλλια, ούτε νίκες, σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι. Τώρα όμως που ευτυχώς έχει προηγηθεί έστω και σε άλλες χώρες το Me Too και έχουν πολλαπλασιαστεί τα μέσα, οι ανοιχτές συζητήσεις, οι μερίδες, όπως αυτή στην οποία έλαβε μέρος, υπάρχει και νομίζω πρόσφορο έδαφος. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλο πότε είναι η στιγμή για να μιλήσει για το τραύμα του και ειδικά για μια τέτοια οδυνηρή εμπειρία ψυχικής κατακρεούργησης. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, δεν είσαι εσύ που θυμάσαι τα τραύματα, αλλά σε θυμούνται αυτά, όπως και ο φόβος. Και τα μπράβο στην καταξιωμένη αθλήτρια που τόλμησε και μίλησε, ανοίγοντας έτσι το δρόμο σε άλλες, είναι δεδομένα. Μπράβο και πάλι μπράβο.
Τίνα Μανδυλαρά, δημοσιογράφος, και νομίζω ότι έχει δίκιο σε σχέση με το timing. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται, Κυριάκο, και από τις συνθήκες που υπάρχουν τη συγκεκριμένη εποχή που γίνεται ένα γεγονός.
Σαφώς. Μα είδες τι απάντησε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, που έπρεπε να πέσει, να τους πλακώσει. Δηλαδή, και από τη μία μέρα στην άλλη, όταν ήταν ότι αυτή τη φορά η γυναίκα ακούγεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι θεωρήσαν ότι για άλλη μια φορά θα μιλήσει μια γυναίκα και δεν θα την ακούσει κανείς. Οπότε βγάλανε την ανακοίνωση που τους σύμφερε. Με το που είδανε στις 24 ώρες ότι ένα ολόκληρο σύστημα άρχισε να πέφτει, αλλάξανε και ρότα.
Την ίδια άποψη έχει και η δημοσιογράφος και συγγραφέας Λίνα Ρόκου για το ότι δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων τελικά.
Θέλω να της πω ευχαριστώ, γιατί αυτό που έκανε είναι απίστευτα γενναιόδωρο. Προς όλες τις γυναίκες, όλες τις θηλυκότητες, όλους τους σεξουαλικά κακοποιημένους ανθρώπους. Και θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη, γιατί ως κοινωνία δεν σταθήκαμε στο ύψος μας και την αφήσαμε να παλεύει μόνη της. Τώρα δεν έχουμε άλλα λόγια. Τώρα όλα τα λόγια είναι της Σοφίας και κάθε Σοφίας. Αυτές να ακούσουμε.
Και πάμε τώρα στον Γιάννη Τσιούλη, δημοσιογράφος και ένας από τους καλύτερους αναλυτές της pop κουλτούρας που ξέρω, που μιλάει για το πώς αποτύχαμε να προστατεύσουμε τη Σοφία Μπεκατόρου.
Έχω πολλά αρνητικά συναισθήματα για τους ανθρώπους που επιλέγουν να αντιδράσουν στην αποκάλυψη μιας γυναίκας ότι έχει δεχτεί σεξουαλική κακοποίηση, με μια ερώτηση για τον χρόνο που την έκανε και τα κίνητρα πίσω από αυτή. Γιατί με αυτή την κατ' επίφαση αθώα ερώτηση ουσιαστικά απαντούν μόνοι τους στην προβληματική τους απορία που κρύβει σεξισμό στα όρια του μισανθρωπισμού, αν με ρωτάτε. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι είναι συστημικό το πρόβλημα στο πατριαρχικό κοινωνικό πλαίσιο που ζούμε, καθώς δεν υπάρχουν υποδομές για να βοηθήσουν και να ενημερώσουν τις θηλυκότητες που είναι θύματα κακοποίησης και σεξουαλικής βίας επαρκώς, ώστε να νιώθουν ασφάλεια για να μιλήσουν για αυτές τις τραυματικές εμπειρίες που έχουν βιώσει. Φανταστείτε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που κάνει τις γυναίκες να ντρέπονται και να φοβούνται για τις ζωές τους, την υπόλοιψή τους, την εργασία τους, τις σπουδές τους, την οικογένειά τους, αν τολμήσουν να μιλήσουν ανοιχτά για μια εμπειρία σαν κι αυτή. Ειδικά στις δεκαετίες που πέρασαν, οι περισσότερες από τις γυναίκες που βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν ανοιχτά στιγματίστηκαν σε σημείο εξευθελισμού και έγιναν εκ νέου θύματα αυτού που λέμε victim blaming, το οποίο ουσιαστικά κατηγορεί το θύμα και όχι το θήτη και συναντάται δομικά σε όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας, αν το σκεφτούμε καλά, από την οικογένεια μέχρι τις αρχές που έχουν συσταθεί για να αντιμετωπίσουν την κακοποίηση και τη σεξουαλική βία των γυναικών. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να θυμόμαστε ότι μιλάμε για μια τραυματική εμπειρία που για κάποιους χρειάζεται χρόνια ή δεκαετίες να διαχειριστούν. Οι γυναίκες που είναι θύματα κακοποίησης δεν χρωστάνε στην κοινωνία. Η κοινωνία τους χρωστάει μια συγγνώμη, τουλάχιστον, επειδή απέτυχε να τις προστατεύσει. Δεν μπορούμε να συνομεύσουμε το χρονικό όριο που χρειάζεται μια θηλυκότητα για να βρει κουράγιο να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της και να την καταγγείλει. Αλλά μπορούμε να την πιστέψουμε, να την κάνουμε να νιώσει λιγότερο ευάλωτη, να τη στηρίξουμε, αν θέλουμε να είμαστε μια καλύτερη κοινωνία που επιθυμεί οι γυναίκες τελικά να μοιραστούν την αλήθεια τους και να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους που τους έχουν στιγματίσει με αυτόν τον τρόπο.
Move mountains. We gonna walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it a thousand times again.
Μερικές φορές βεβαίως το μόνο που χρειάζεται να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα που άνοιξε το δρόμο.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοφία Μπεκατόρου. Θέλω να της πω ότι τη θαυμάζω περιόριστα για αυτό που έκανε για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση και στην Ελλάδα. Είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ γενναίο και όλες εμείς οι γυναίκες και όλα τα κορίτσια της χρωστάμε πάρα πολλά. Μόνο θαυμασμό και αγάπη.
Αριάδνη Λουκάκου, δημοσιογράφος και μεταφράστρια. Θα πάμε σε μια άλλη Αριάδνη τώρα, που είναι αθλήτρια στίβου, 19 ετών, Αριάδνη Φατούρου, για να δούμε ένα κορίτσι που είναι σήμερα μέσα στον αθλητισμό. Πώς αισθάνεται με όλη αυτή την ιστορία?
Θεωρώ πως εν έτη 2021 τέτοιες ερωτήσεις είναι ανεπίτρεπτες. Ο βιασμός δεν πάβει να είναι βιασμός και δεν πάβει να αποτελεί μια πράξη η οποία δεν γίνεται οικειοθελώς, αλλά γίνεται με τη βία. Ο βιαστής δεν πάβει να είναι βιαστής και το άτομο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση φέρει μια πληγή η οποία δεν κλείνει ποτέ. Επομένως, έχει κάθε δικαίωμα να εκφραστεί και να μοιραστεί μια τέτοια ιστορία όποτε αυτό νιώσει έτοιμο, είτε αυτό είναι τώρα, είτε αυτό είναι μετά από 20 χρόνια. Επομένως, αν είχα μπροστά μου ένα άτομο το οποίο έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο, γιατί άργησε τόσο πολύ να μοιραστεί η Σοφία Μπεκατόρου μια τέτοια ιστορία, θα του έλεγα πως θα έπρεπε να δείξει σεβασμό στη συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία κατάφερε να βρει μέσα της τη γενναιότητα και το θάρρος να κάνει γνωστή μια τέτοια ιστορία και να αποτελέσει το έναυσμα ώστε και άλλες κοπέλες να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες, γιατί ειδικότερα στον χώρο του αθλητισμού, δυστυχώς, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί καθημερινότητα.
Εντάξει, τη λάδωσε σωστά, νομίζω.
Να γελάσουμε και λίγο, μια και φτάνουμε προς το τέλος.
Είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Μια μεγάλη οικογένεια και μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, Σοφία, όμως κλείνοντας, να πάμε και στα πιο λακωνικά μηνύματα.
Ρεπόρτερ Ξανθάκης, Χρήστος Ξανθάκης, όσοι τον παρακολουθείτε ξέρετε ότι είναι, τα λέει τσεκουράτα, μπαμ μπαμ. Κάνει τη σούμα της σημερινής εκπομπής με πολύ λίγες κουβέντες, λέει όλα αυτά που συζητήσαμε.
Έχω απέναντί μου αυτόν που λέει γιατί άργησε τόσο η Σοφία Μπεκατόρου να καταγγείλει. Τι του λέω? Στο διάλογο να πάει και να μην ξαναγυρίσει. Έχω απέναντί μου την ίδια την Μπεκατόρου. Τι της λέω? Είμαστε μαζί σου ως το τέλος. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είμαστε μαζί σου.
Αυτά λοιπόν σήμερα από εμάς. Το πρώτο αλλό ντάλι μου της χρονιάς ήταν λίγο πιο βαρύ από ό,τι υπολογίζαμε το Δεκέμβριο όταν κάναμε τις διακοπές μας και σχεδιάζαμε τη νέα χρονιά.
Βγαίνω μια βόλτα στην Αθήνα και βλέπω φάτσες γελαστές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση. Σκεφτόμουν και εγώ τι θα έλεγα αν είχα απέναντί μου αυτόν που λέει γιατί άργησε να μιλήσει. Θέλω να σας πω ότι επειδή εγώ ζω με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει για λόγους νευροβιολογικούς, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν και δεν μπορούν. Και το «δεν μπορώ» συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι λόγοι οργανικοί, μπορεί να είναι λόγοι ψυχολογικοί. Αυτό δεν σημαίνει ποτέ ότι δεν έχεις φωνή ή ότι δεν ψάχνεις την κατάλληλη στιγμή.
Δεν ήταν μάγια και κατάρες που δεν κερδίζαμε ποτέ.
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί κάτω από την ομπρέλα της κακοποίησης υπάρχουν διάφορα πράγματα. Υπάρχει παρενόχληση, υπάρχει κακοποίηση, υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, τα προβλήματα στον εργασιακό χώρο, το bullying και δεν τελειώνει όλο αυτό. Από κάποιον που δεν έχει μιλήσει, μην απαιτείτε από τα θύματα να έχουν το θάρρος όταν δεν έχετε δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όταν η κοινωνία μας δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μιλάμε όλοι. Είναι πολύ άδικο, είναι αμαρτία το να απαιτείς από το θύμα να μιλήσει όταν δεν του έχεις δώσει το βήμα.
Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, αν τυχαίνει να ακούς αυτό το podcast αυτή τη στιγμή και παίζεις μέσα στο μυαλό σου το σενάριο, ανοίγω το στόμα μου και μιλάω τι θα συμβεί μετά, έχει κατά νου ότι απέναντί σου δεν είναι μόνο όλοι αυτοί που είναι καχύποπτοι και επιθετικοί, είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άκουσες πριν λίγο και άλλοι ακόμα. Είναι απλώς μέχρι να συνδεθείς με το κατάλληλο δίκτυο και να κάνεις την επαφή με αυτούς που πρέπει. Εγώ αυτό νομίζω.
Είμαστε πια, στην εποχή με τα Τραμπ, γιατί για πολλά χρόνια, για τα τελευταία 4 χρόνια, προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες ή politically correct, γιατί εγώ ανήκω στους politically correct. Μ' αρέσει να υπάρχει σεβασμός, μ' αρέσει να υπάρχουν όρια, μ' αρέσει να υπάρχει ελευθερία μέσα σε αυτά. Στην εποχή λοιπόν με τα Τραμπ, είμαστε πολλοί αυτοί που πιστεύουμε στο σεβασμό, είμαστε πολλοί αυτοί που πιστεύουμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Μη φοβάστε, σας πιστεύουμε, σας ακούμε, είμαστε μαζί σας. Είμαστε με όλες τις σοφίες του κόσμου.
Αυτά από εμάς για σήμερα. Φιλιά, χαιρετισμού στο σπίτι.
Και καλημέρα σε όλους, εκτός από αυτούς που ρωτάνε γιατί δεν μίλησε νωρίτερα.
Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή.
This is a Just Gold podcast.